Sponzorem pořadu jsou obojky, spotony a další účinné přípravky proti klíšťatům a blechám pro vaše mazlíčky od společnosti Beafar.
Beafar, because pets are family too.
V brněnském studiu Českého rozhlasu by měl teď sedět můj dnešní host, klinický psycholog, přednosta Ústavu lékařské psychologie a psychosomatiky Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně, Miroslav Světlák. Tak vás zdravím, dobrý den.
Dobré ráno, opravdu tady sedím.
Tak to je skvělé. Na některé věci se člověk v životě může spolehnout. Já jsem, když jsem se připravovala na dnešní rozhovor, si připomněla takový rozhovor dobrodruhů, kteří se baví o tom, jakou nejodvážnější věc kdy v životě řekli. A když se dostal ke slovu ten poslední z nich, tak prohlásil, já jsem řekla jenom jednu jedinou věc, nebo jedno jediné slovo, a to bylo pomoc. Jak je těžké říct si o pomoc, když s naším duševním zdravím není všechno v pořádku?
Je to velmi těžké, zejména v tom kontextu, kdy my pořád věříme, že ty opravdové nemoci jsou ty nemoci těla a že to psychické trápení je pořád jakoby něco, co si tak říkáme, no tak to je jenom v hlavě, to je od nervů, to se musí nějak zvládnout. Takže je to velmi těžké v tomhle kontextu si říkat o pomoc, když ta většinová společnost pořád nevěří, že i to psychické trápení má obrovský dopad na náš život.
A opravdu pořád nevěříme, když už se o tom posledních 10 let tolik mluví, bavíme se o psychosomatice, bavíme se o spoustě jiných věcí, pořád je to stigma?
Není to stigma, myslím, že to se významně změnilo, že mluvit o tom už není stigma, říct, že to mám, už není stigma, ale ten medicínský systém pořád ještě jaksi jede v tom starým způsobu uvažování. Takže je tady takový trochu rozkol. Všichni o tom víme, všichni o tom mluvíme, ale když přijdete třeba k praktickému lékaři a máte něco, co by šlo nazvat tou, jak se teď říká, psychosomatikou, tak stejně si odnesete léky a dostanete větu, nestresujte se, sportujte a omezte alkohol, a to je celý.
Vy jste mě na ten náš rozhovor, když jsme si ho domlouvali, vybavil několika užitečnými stránkami. A ta první z nich je nzip.cz/duševní_zdraví. A tam se vlastně člověk na takovém rozcestníku může po svém zdraví nějakým způsobem, nebo o své zdraví nějakým způsobem postarat sám. Překvapilo mě, že když mám náhlé potíže a potřebuji rychlou pomoc, tak ta pomoc je k mání. Protože většinou se v médiích mluví o tom, že psychologové, psychiatři, všichni jsou přetížení, nikam se člověk nedostane. V té dětské psychiatrii tam bude asi výjimka, ale tady jsem koukala, že se to dá.
Ano, určitě. Jednak je to projekt, na který my jsme teď velmi jako hrdí a je to takovej náš příspěvek k tomu, jak trochu systematizovat péči a jako zdostupnitý vlastně v té České republice. A opravdu, pokud se nám děje něco akutního a závažného, tak český zdravotnický systém je skvělý a dovede reagovat a dovede pomoci. A ty možnosti jsou.
Na druhou stranu, když jsem si rozklikla třeba tady to duševní zdraví, tak jsou tam, je tam krásný rozcestník, jak si mohu pomoci sám, za kým jít, kdo mi s čím pomůže, na co nezapomenout, cítím se špatně, dlouhodobě hledám pomoc, anebo potřebuji akutní pomoc.
Ano.
A potom už vlastně po těch rozcestníkách jdu. Mluvila jsem se spoustou starých lidí a ti mi říkají, já prostě potřebuju člověka.
Ano, ano. To je vlastně to, k čemu dospějeme vždycky a cílem nás odborníků v tuhle chvíli teď není něco převést do online světa a říct, a to budou jenom rozcestníky a bude vám pomáhat AI. Tím cílem teď je vlastně uvědomit si, že ta péče vždycky bude limitovaná a bude to možná trošičku víc a víc těch limitů, jo, se stárnutím populace. Ale tím naším cílem je vlastně rozstřídit ty lidi na začátku chytře a říct si, ano, tak tomuhle může pomoct jenom člověk, terapeut, lékař, psychiatr a tak dál. Ale je tady velká skupina lidí, kteří by mohli začít, ať už to bude nějaká mobilní aplikace, nebo ten náš rozcestník, a třeba jim to pomůže. Takže cílem je spíš rozstřídit a dobře zacílit, než říct, od teď to bude takhle.
A je pravda, že je lepší obrátit se na Národní zdravotnický informační portál nebo na nějaké garantované služby, než na, dejme tomu, pomoc nějakých v úvozovkách pseudoodborníků.
Ano, jednoznačně. Já myslím, že NZIP je naprosto geniální projekt, který nemá ještě vybudovanou tu pověst ve veřejné populaci, ale nám jde právě o to, aby lidi samozřejmě hledali na internetu a kdekoliv, protože to je opravdu studnice tvořivosti a je tam spousta odborníků, kteří nabízejí svoje služby, nebo youtuberů, který mluví o duševním zdraví. Ale my chceme vytvořit portál, kde budou mít lidi garantováno, že ty informace pro ně někdo rozstřídil, četl je někdo, kdo je odborník a garantuje, že to, co si tam lidi přečtou, tak o to se dá opravdu opřít.
A vy sám narážíte třeba na produkty v uvozovkách pomoci nebo záchrany některých pseudoodborníků v praxi?
Ano, jednoznačně. Stačí se podívat na YouTube a dát si tam třeba téma podpora duševního zdraví, ať už v angličtině samozřejmě budete mít nejvíc odkazů. A zjistíte, že to je téma, kterým se zabývá celá škála lidí a spousta lidí samozřejmě logicky hledá ty nejrychlejší instantní cesty. A v tom je vlastně to riziko. Takže vy si pak poslechnete nějaké video a to, co ten člověk říká, tak s tím samozřejmě souhlasíte, je to pravda. Akorát jako ten odborník z praxe víte, že než se k tomu člověk dostane, tak to může být třeba 50 sezení v individuální psychoterapii.
50 sezení, to je třeba rok?
To je jeden rok, to je taková, řekl bych, takový průměr psychoterapie, když lidi přicházejí s nějakým hlubším trápením, že to není jenom nějaký symptom, ale je to opravdu nějaký vleklejší životní trápení.
Jak těžké je pro nás vlastně přijmout, že jsme tou nejlepší verzí sebe samých i v tuhle chvíli?
To je jedna z nejtěžších věcí, kterou v dospělém životě potřebujeme udělat.
Vlastně já pořád prohrávám.
A vidíte, navenek bych si to vůbec nemyslel.
No, proto to říkám i jako otevřeně, prostě snažím se, ale tak nedaří se.
Aha. Myslím, že hlavní problém nastává už tu chvíli, kdy my věříme té iluzi, že to je stav, kterého když jednou dosáhneme, tak už ho máme. My se k tomu chováme skoro jako k věci. Mm-hmm. A on je to ve skutečnosti každodenní proces, kdy ráno vstanu a potřebuju se na sebe s vlídností podívat i ve všech těch selháních, které se mi daří. A právě vynést tam ten koncept a říct si, no ale přece, když já to dělám, jak nejlíp dovedu v tuhle chvíli, tak jak je nastavený imunitní systém, autonomní nervový, tak jaký mám zdroje. Takže tohle je vlastně, to je vlastně práce v každý minutě, bychom to mohli dělat, to tak jako točit a připomínat si to.
Vrátím se zpátky k tématu, protože bychom rádi dosáhli sami pro sebe nějakého svého ideálního obrazu, chceme být třeba silnější, pracovitější, vysportovanější, nebo se chceme zbavit strachu a nějaké úzkosti, anebo třeba chceme, aby nás všichni měli rádi. A teďka to nejde. A teď přichází takové to, no tak a zase si dneska necvičil a sežral si dva větrníky a tak dále. Jak tady s tímhle zacházet, aby si toho člověk nenaložil moc?
Právě. Jednak si toho nenaložit moc a jednak to, co už jsem říkal předtím, nezacházet s tím jako s výsledkem. Jo, protože když se mi jeden den nepodaří cvičit a s ním ty dva větrníky, a nevím, jak víte, že já zrovna větrníky mám rád.
Já nevím.
Tak někdy lidi mají tendenci vlastně jako propadnout trudomyslnosti a říct si, no tak to je prostě už celé ztracené. A to, co my se lidi snažíme naučit, je uvědomit si, že když jeden den selžu, tak to je přirozená součást lidského života, ale že vlastně v každý minutě anebo v každém následujícím dni mám zase příležitost to udělat nějak jinak. A počítá se ten průměr. Jo? Takže když třikrát týdně vyběhnu a třikrát ne, tak to je pořád hodně
tak
dobrý.
To je slušný. Co je to paradoxní teorie změny?
Paradoxní teorie je velmi zajímavý koncept, který vychází z gestalt psychoterapie, z jednoho takového velmi vlivného směru v psychoterapii. A on říká, ale teda, my bychom to potom našli v buddhismu, jo? Všecko tam vlastně najdeme.
V
buddhismu určitě. A on říká, že obvykle se nám změna v životě nepodaří ve chvíli, kdy se chceme změnit a tlačíme na sebe, protože se někde v duchu vlastně rozdělíme na dvě části. Na tu jednu, která se měnit nechce a vzdoruje, a ta druhá, která tu první nenávidí a chce jí změnit. Mm-hmm. A paradoxní teorie změny říká, že změna nastane, až když se zastavíme, uvědomíme si, co všechno je ve hře, že jsou tam nějaké dvě nebo tři části a vznikne mezi nimi vnitřní dialog. Oni se vlastně skamarádí, začnou si mezi sebou povídat a až v tu chvíli, kdy sami sebe přijmeme, tak se můžeme změnit a proměnit.
Takže sebeláska, ale ne v tom pejorativním slova smyslu.
Ano, ano. Ano, je to spíš vlastně sebesoucit a jakási vnitřní vlídnost k sobě, kterou jsme ale pravděpodobně všichni zažili, když jsme byli malí miminka a měli jsme nehodu v plínce, tak nám se to taky nikdo nevyhuboval, že? Ale rozbalil jí, vlídně nás očistil a řekl, to se stává.
Takže si můžu představovat i někoho takhle vlastně blízko sebe nebo i nad sebou, kdo mi řekne po nepovedené premiéře, to bude dobrý.
Ano, ano, ano. Často se to i v psychoterapii používá, když se člověk dostane do nějakého bolestného momentu ve svém dětství, tak jedna z takových technik, ne samozřejmě všespásných, je to, že za ním my z té pozice toho dospěláka vlastně putujeme do minulosti a říkáme, hele, a co by v tu chvíli to dítě potřebovalo? Jo, a často je to právě ta vlídnost, soucit, naděje a důvěra, že to bude dobrý.
My se, když se snažíme se udělat lepšími a nedaří se nám, tak se můžeme dopracovat i vlastně do stavu nejenom psychické nepohody,
ano,
ale potom i do stavu nějaké psychické nemoci. A pak už se můžeme bavit i o psychické bolesti. A to jsou tři kategorie, které bych moc ráda, abyste v našem rozhovoru rozlišil.
Děkuju, že se na to ptáte. Já myslím, že je to důležitý, aby jsme se vlastně my obecně naučili tyhle tři věci rozlišovat. Protože psychická nepohoda je přirozená součást našeho života a je to vlastně signál toho, že se nám některé věci nedaří, že jsou některé naše potřeby frustrované a že se nám nedostává to, co chceme. A spousta lidí tohle zamění za už to trápení, kvůli kterému by třeba vyhledávalo odborníka, nebo si říkalo, že ten život nestojí za nic. Ale my chceme naučit, že tohle je přirozená součást a že s ní jde něco dělat. Ona samozřejmě, když trvá dlouhou dobu a není nám pomoci a my sami si nepomůžeme, tak se přesmykne do nějaké, jakoby, řekněme, nějakých psychických obtíží, což už můžou být první symptomy, jako je nespavost, nervozita, přejídání se a tak dál. A pak se to může přesmyknout až právě do té duševní nemoci. No a cílem nás odborníků nebo nějakého tábora teď není zaměřit se na už nemocný lidi, o ty je vlastně postaráno z řad psychiatrů, lékařů, klinických psychologů, ale právě zacílit na tu část populace, která je na tom samém začátku a naučit ty dovednosti, aby se tam nikdy vlastně nedostali.
Bavili jsme se a vlastně celý tenhle rozhovor začal na portálu NZIP Duševní zdraví. Funguje vám to? Jaké jsou ohlasy?
Ohlasy, zatím je máme jenom mezi kolegy, my jsme to vypustili vlastně do éteru před týdnem a ohlasy zatím máme největší od kolegů, kteří většinově píšou, že to je věc, která tady chyběla, která je důležitá a že ji budou dávat lidem v ambulancích, aby se vlastně základně zorientovali. A nebo jim to dají ve chvíli, kdy někdo telefonuje, objedná se a oni řeknou, víte, já mám objednací dobu teď 6 až 9 měsíců, ale zkuste se podívat na tenhle rozcestník, třeba tam najdete něco, co by vám v tom čekání nebo během toho čekání mohlo pomoci.
No, jak vlastně rozlišit, jestli ten můj problém, protože mě moji psychologové a učitelé naučili, že není malých nebo velkých, ano, problémů. A já můžu prožívat něco, co si myslím, že je opravdu velký problém. A bolí to stejně, jako kdyby to opravdu velký problém byl. Tak jak to vlastně rozlišit?
To je přesně tak, jak to říkáte. Není malých problémů a my se teď tady potkáváme, nebo jsme svědky takových jako dvou velkých tlaků. My psychoterapeuti bychom samozřejmě chtěli psychoterapii úplně pro všechny, protože psychoterapie je skvělá a říká se, že má tak velký potenciál, že by byla škoda, kdyby byla jenom pro nemocný lidi. Takže i zdraví lidi, kteří by jednou týdně chodili na sezení k terapeutovi, tak z toho budou vždycky profitovat a bude jim líp. Ale je tady ten druhý tlak a to je vlastně jako ekonomický tlak a limity zdravotní péče. A ten nás právě zase jako ale nutí říct počkat, ale nemůžeme, není to pro všechny. V ideálním světě ano, ale nemůžeme pomoct všem a pojďme ty lidi, jak už jsem říkal na začátku, dobře rozstřídit.
Tak na tom portálu NZIPu Duševního zdraví, tam se to daří. Já jsem si našla ještě terapie.cz, kde jsem byla překvapená, že si vlastně můžu najít terapeuta, protože jsem si zadala najít terapeuta, dala jsem si prostě, jestli chci osobně, online nebo po telefonu. A najednou mi prostě vyjeli volné termíny, které jsou třeba ještě na tenhle týden. A to mě jako velmi překvapilo. Jak se mohu spolehnout, že třeba na terapii.cz jsou opravdu všichni lidé certifikovaní? A jak vlastně rozlišit, kdo je kdo? Já jsem vás představil jako klinického psychologa, ale jsou psychiatři, jsou terapeuti, je tam celé spektrum lidí, které vám mohou pomoci.
Ano. Víte, ono to rozlišování mezi tím, jako kdo je ten pravý odborník a kdo není zas tak velký odborník, to se dost týká té naší komunity psychologů, psychiatrů, kde my si furt jako definujeme a má to samozřejmě velmi důležitý kritéria, kdo které musí mít vzdělání, aby mohl mít ten který papír. Ale nám, zejména s mým kolegou, kamarádem Adamem Suchým, došlo, že pro ty lidi tam venku, který mají nějaký trápení, je tohle vlastně úplně jedno. Oni se potřebují dostat k někomu, kdo má základní kompetence a dovede jim pomoct se v tom problému nějak zorientovat. Takže my rozlišujeme mezi klinickým psychologem, psychiatrem, psychoterapeutem, psychoterapeutickým poradcem, psychologem ve zdravotnictví a tak. To má všechno svá kritéria, ale pro lidi venku by to byl úplný zmatek. Takže my jsme šli hodně tou cestou, aby se hlavně lidi dostali k péči, k někomu, kdo má psychoterapeutický výcvik, a ten člověk je nějak nasměroval. A zrovna portál psychologie.cz, anebo ještě spolehlivější, nebo nespolehlivější, ale jako velmi, velmi, řekněme, certifikovaný nebo ověřený seznam poskytuje Česká asociace psychoterapie, kde každý terapeut, který se stává členem, musí doložit svoje vzdělání, diplom, psychoterapeutický výcvik a tak dále. Takže tam mají lidi jistotu, že tam jsou lidi, kteří jsou kompetentní.
Jan Lička napsal, to, co popisujete jako klíčovou úlohu psychologů, dříve plnili kněží. Vnímáte zpovědi a církev obecně jako překonané, jako konkurenty nebo jako rovnocennou alternativu?
To je teda otázka.
To je dobrá otázka.
A myslím si, že to není ani konkurence, ale ani se to nedá přirovnat k psychoterapii, protože samozřejmě kněží nemají klinické vzdělání, nerozumí psychopatologii a nerozumí psychoterapii, neví, které mechanismy a procesy změny u toho člověka a ve které fázi aktivovat, aby se posunul dál. Takže je to spíš nějaká jako služba ve společnosti, která může sloužit určitému typu lidí v určité fázi života, ale není to nic, co by mohlo nahradit psychoterapii. Hmm.
Stejně jako dobrá kamarádka, která říká, Maruško, on je blbej, tak ho neposlouchej, nebo tak se rozveď, nebo jo, potřebujeme se vypovídat, ale ta pomoc je jinde. Že?
Ano, ano, jenom ukazuje to vlastně, jak je strašně důležitý mít sociální oporu a mít komunitu, ve které žiju, a tam je celá řada lidí, která plní nějaké funkce, ať už je to farář nebo ta kamarádka. Hmm. Ale pokud už jsme na poli duševní nemoci, tak určitě to nelze substituovat těmi, co jsem vyjmenoval, a je potřeba toho odborníka, který ví, na co se ptát a kam směřovat. Hmm.
Ta sociální opora v podobě našich přátel a naší rodiny se mi teď tady ozývá, jak jsem napsala, pište dotazy. Hmm. Tak už je to tady. Jana má kamarádku, která se zhroutila před rokem a bylo toho na ní moc, prostě se život se nakupil. A nespavosti, bolesti břicha následovala psychiatrická léčba, léky na depresi, ale nebyla k tomu žádná terapie nebo komunikace a po roce se vlastně nic nestalo. A ona se ptá, jestli je lepší najít nějakého psychoterapeuta, který by s ní o tom mluvil.
Ano, to je bohužel typický scénář, který vlastně ukazuje, že jenom že léky jsou na prvním místě, pokud je ten člověk v krizi, ale vlastně bez toho doinstalování softwaru v podobě psychoterapie, tak to vlastně úplně dobře nefunguje. A zároveň to, na čem my teď hodně pracujeme a to, k čemu chceme lidi v obecné populaci vést, je to, co říká můj kolega právě Adam Suchý, je, že když se probudíte na dálnici v protisměru za volantem a proti vám jede kamion, tak to už je samozřejmě veliký průšvih, se kterým už nic moc nejde dělat. Ale my potřebujeme lidi naučit se položit si otázku, co bylo 10 kroků před tím, a křižovatek, který jsem minul, než jsem se do téhle situace dostal.
Hmm. Já mám takový neodvratný pocit, že většina z nás se probudí, až když ten kamion je opravdu před čelním sklem.
Ano, ano.
Je to lidská přirozenost, jsem normální, nebo...
Ano, je to úplně přirozené. A zároveň nám to ale odkrývá vlastně, že my jsme teď spolu vymysleli, co je ten lék. My vlastně potřebujeme znovu, a my všichni, i my dva, se znovu naučit se vlastně více si uvědomovat, co v životě dělám, jako získat jakýsi vhled do toho, k čemu vedou akce v mém životě a co jsou ty výsledky. Jo, tohle je univerzální vlastně lék a zároveň taky velmi těžko se ho učíme.
No, ono se taky velmi těžko tenhle lék dělá, protože v Nepálu nebo v Malém Tibetu tam se dobře praktikuje buddhismus, ano. Ale tady, když máme válku za rohem, environmentální žal, starosti s dětmi a do toho se na nás řítí takové množství informací, které vlastně nevíme, jestli chceme třídit, máme v tom zmatek, tak ještě k tomu jako uřídit tohle, nebo si říct, co je vlastně v životě důležité, je docela těžké, že jo?
Je to velmi těžké. A zároveň i přesto, že je to těžké, tak já v tomhle vidím úplně ten zásadní a první krok, bez kterého se vlastně nemůžeme hnout. A zase to jenom odkrývá to, co jsme říkali na začátku, tu paradoxní teorii změny. Změna nastane, až když se zastavím a uvědomím si, co všechno je ve hře.
Jak se naučím vědomně vybírat si ty lepší stránky života?
No, samozřejmě jsou osvědčené tisíci lety ověřené techniky, jako je třeba meditace, tedy pravidelné vlastně sednutí si a uvědomování si toho, co se v tuhle chvíli děje. Ale jde to samozřejmě i jednoduše v době mobilních technologií mít nějaké notifikace, upomínky, možná nějaký jako lepíky, které nám jako neustále v průběhu dne budou připomínat, hele, zastav se na chvíli a jenom si uvědom, co je teď to důležitý, co je teď tvoje potřeba, co je teď to nutné, co si toho velikého množství informací vybrat. Hmm. Takže neustále se zastavovat a vracet se. Pořád dokola.
Pak, když ovšem na něčem chcete pracovat, já znám lidi, kteří se vědomě přehlušují, aby vlastně ten vnitřní budík jim netikal tak hlasitě, i když on pořád tiká. Že?
Ano, ano. A to tělo, když to řeknu takhle jako metaforicky trochu, to tělo má svoji vlastní moudrost a my, když nezareagujeme na první jemný tikání, tak ono samozřejmě vymyslí potom symptomy, které už nás jako vytrhnou. A to v konečném důsledku v extrému může být třeba i nádorový onemocnění nebo třeba panická ataka. A to už potom jako musíme zpozornit a říct si, co se to vlastně děje.
Hledala jsem definici duševního zdraví a zjistila jsem, a teď cituji, že je to pocit pohody, v němž každý jedinec naplňuje svůj vlastní potenciál, zvládá běžný životní stres, může pracovat produktivně a plodně a je schopen přispívat k prospěchu své komunity. Mm-hmm. Udělalo se mi úplně mdlo, protože jsem zjistila, že mé budíky nejsou v pořádku.
Jak to, že ne? No, teď přispíváte komunitě.
No, já vím, jo, ale vlastně mám si představit tyhle jednotlivé věci, jako tachometr, protože nemůžete tam mít pořád stovku, že jo? Mm-hmm. A já bych tam jako ale ráda měla pořád tu stovku. Tak, jo, tak si říkám, tak jako jsem duševně v pořádku, nebo nejsem už?
No, teď je otázka, jak máte silné auto, protože jestli ho máte silné, což si představuji, že ano, tak vy můžete jet vlastně pořád stovkou, pokud je to celé protkané jakoby smyslem, právě tím propojením s komunitou, něčím, co mě přesahuje, tak pak klidně můžeme jet stovkou, jo, protože máme tu kapacitu a můžeme to zvládnout, ale ta nutná podmínka je ještě ta citlivost, aby ve chvíli, kdy začne něco klepat v tom motoru, tak abyste zpomalila, zpozornila a zjistila, jestli je to něco, čemu pozornost věnovat, anebo ne.
Ta hranice našeho duševního zdraví je individuální záležitost.
Ano.
Vy jste mě upozornil na nástroj MyWay Analytics, kde vlastně já se můžu, ať už individuálně, anebo jako pracovní kolektiv, otestovat, kde vlastně tu hranici mám.
Ano, to je taková další věc z naší dílny, našeho opravdu jako skvělého týmu, já nemůžu jmenovat, ale opravdu skvělého týmu, kde vyvíjíme právě nástroje, které můžou trochu odlehčit celému tomu zdravotnickému systému a pomoct lidem, kteří na terapii buď to čekají, anebo zařídit, aby vůbec do ní nemuseli vstoupit. Mm-hmm. A nástroj MyWay Analytics je taková mobilní aplikace, kde si lidi můžou otestovat základní pilíře svého duševního zdraví, zjistit, na jaké úrovni se nachází. A to je jedna věc. A ta druhá část je, že to zároveň analyzuje i to, jak jsme se do toho stavu dostali. Takže nejenom, že zjistíte, kde jste, ale ještě vám to popíše mechanismy nebo procesy, na základě kterých jste se tam dostala. A pak dostanete v podobě videí jakoby zpětnou vazbu, takovou citlivou od psychologů, je nás tam asi 5 a lékařů, kteří vám vysvětlí, jak to funguje, co lze udělat, co nedělat a kudy se vydat.
Zopakujme si jen tak, abychom si zatrénovali základní pilíře našeho zdraví.
Základní pilíře našeho zdraví, ona WHO a odborníci v téhle oblasti mluví o takzvané velké šestce, to já jako reportuju úplně všude, kde můžu mluvit. A to je samozřejmě pravidelná fyzická aktivita, zdravá strava, omezení alkoholu na minimum, omezení kouření a návykových látek, zdravý spánek a redukce stresu. Těhle těch 6 věcí se zdá, že umí vysvětlit 72% vzniku onemocnění, se kterými lidi běžně přicházejí do ambulancí lékařů.
To je docela vysoké číslo, 72%.
Ukazuje se, že to opravdu tyhle, že těhle těch 6 rizikových typů chování je významnou spolupříčinou těch 72% trápení, se kterými lidmi dochází. Ano.
Naposledy jsme zmínili Milky Way jako nástroj, během s pomocí jehož dokážete nějak komplexně vyhodnotit duševní zdraví jednotlivce i celé organizace. Já si umím představit duševní zdraví jednotlivce, ale analytika celé organizace, kde někteří zaměstnanci mohou žít ve strachu a tím pádem nemusí být úplně upřímní v rámci nějaké studie, to je asi oříšek, na který jste museli myslet, když jste to dělali, ne?
Ano, velmi od samého začátku a samozřejmě jsme to hlavní, co nás znalo, je, aby to bylo naprosto anonymní a jakákoliv společnost, která by použila tenhle ten nástroj, tak aby se nikdy nedostala k datům jednotlivce, ale aby měla vlastně vždycky nějaké průměrné výsledky určitých částí jejich organizace a měli tak vlastně zpětnou vazbu, jak se tam lidi mají, jak se cítí a jaké intervence zavést. Takže tahle aplikace je naprosto anonymní, člověk do ní může vstoupit na základě vymyšleného e-mailu a nikdo se nedozví, co vlastně vyplnil.
My jsme se seznámili vlastně díky tomu, že jste na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity nebo s ní dohromady vyvinuli aplikaci MindCare, která slouží onkologickým pacientům.
Ano.
Teď se tady bavíme o několika dalších aplikacích a to jsme ještě nezmínili, že jste s kolegou založili instagramový profil Chilly Skill. To všechno jsou non-profit věci, vy na tom nevyděláváte, ale evidentně máte nějakou obrovskou potřebu s tímhle nástrojem pracovat, tak kde se bere?
Myslím, že to hodně vychází z toho, že si uvědomujeme, že práce psychologa, psychoterapeuta je samozřejmě limitovaná tím časem a terapeut může zvládnout denně v těch nejlepších svých letech maximálně 8 lidí a tohle nejde udržet moc dlouho.
Moment, 8 lidí denně, to se nedá zvládnout.
Myslím, že mladí...
Já vím, že to je 8-hodinová pracovní doba, ale ano. Jako když musíte seriózně pracovat a soustředit se, to je fakt jako těžká práce.
Je to opravdu náročné. Já myslím, že spousta mladých začínajících kolegů takhle pracuje, jednak v tom nadšení, jednak v té veliké touze samozřejmě pomoct co největšímu množství lidí. A postupně, jak stárneme, tak si uvědomujeme, že to opravdu nejde udržet tohle tempo, takže myslím, že kolegové mají v průměru někde kolem 5 lidí denně. Ale nemůžu mluvit samozřejmě za všechny. Ale ten motor právě je to, že my víme, co funguje, víme, co jsou ty pilíře, víme, co je ta moudrost skrytá v té psychoterapii a ve všech těch ostatních směrech. No a snažíme se jí pomocí e-health dostat k lidem s tou vizí a představou, že i kdyby to mělo v celé populaci pomoci jenom 10%, tak na té velké škále je to obrovské číslo, které může jednak ušetřit spoustu lidského trápení, ale samozřejmě spoustu peněz z výdajů na zdravotnictví.
Na Instagram s tím názvem Chilly Skill předpokládám, přistupujete s tím, že budete mluvit k lidem výrazně mladší.
Ano, to je Chilly Skill, geniální nápad mého kolegy, kamaráda Adama Suchého a přesně chtěli jsme, aby to byl název, který osloví spíše mladší lidi a naše představa je taková, že tam spíš budeme dávat nějaká videa s nápady nebo vhledy, které aktuálně jakoby si uvědomíme po terapeutickém sezení, po výuce studentů, při práci s lidma a budeme to vlastně sdílet s lidmi a nějakým jako v jedné minutě říct, hele, tohle funguje, nebo tohle je věc, která stojí za to o ní přemýšlet a tak.
Myslím si, že se o mladé generaci mluví hodně, mluví se o sebepoškozování, o sebevražedných tendencích, o určité křehkosti.
Ano.
Máte nějakou zpětnou vazbu vlastně, abychom neodsuzovali svět, ve kterém nežijeme?
Právě já se takhle na to dívám, že je to generace dětí, která přišla do úplně jiných socioekonomických podmínek, než jsme vyrůstali my kolem 40, 50. A naším úkolem teď není je nějak jako školit a říkat jim to za nás bylo a tak, ale spíš se vlastně jako od nich učit a přihlížet tomu, jak oni vnímají svět, co jsou pro ně ty priority. Protože ať chceme nebo nechceme, oni budou ti, kdo si utvoří svět v nějakém kontextu, který jim bude vyhovovat. Takže já vůbec nepracuji v kategoriích nějaké sněhové vločky nebo nějaká křehkost, beru to tak, že sem přichází prostě nová skupina lidí, která jednou tenhle svět povede a mají jiný priority a vidí to jinak.
Lenka píše, jeden z řad vašich odborníků kdysi v rozhovoru řekl, že lidem především chybí láska. Musím se přiznat, že to je pro mě, ač mám pouze BC vzdělání z psychologie, poznání nade všechny terapie.
Ano, a zní to velmi romanticky a krásně, ale je to takové jako, když tohle lidem, který trpí, když jim tohle řeknete, tak je většinou vlastně jenom naštvete. Protože dostat se k tomu stavu, kdy tohle pochopím a dovedu to integrovat do svého života, tak je to opravdu, to jsou ty desítky těch sezení, ať už je to sebeláska, nebo sebesoucit, nebo soucit k druhým. Takže skutečně je to princip, který funguje, ale cesta k němu, zvláště když jsme třeba vyrůstali v rodině, kde nás neměli rádi a ubližovali nám a rodiče se rozváděli a pili alkohol, tak tam se k té lásce dostává opravdu složitě a ta cesta je někdy trnitá a dlouhá.
Miroslave, pojďme si na závěr našeho rozhovoru udělat takové malé buddhistické cvičení pro dnešní. Dejte nám takovou malou radu, co bychom tak v prostředku dne, až bude polední pauza, mohli udělat, aby se náš život alespoň o metr dneska posunul někam dál.
Tak už to, že říkáte, že bude obědová pauza, tak se mi hned vybaví můj kolega Rastio Šumec, který právě dělá meditaci nebo vědomé jezení, ať už je to čokoláda, hrozinka nebo jídlo. Tak to, co byste mohli udělat, je vzít si jídlo a odložit mobilní telefon, nepustit si k němu zpravodajství někde na internetu a zkusit se soustředit jenom na to jídlo. A pokud nebudete jíst, tak se jenom posadit, zapnout si na hodinkách stopky na jednu minutu a jenom jednu minutu zkuste pozorovat, jak se vaše myšlenky objevují v hlavě a zase mizí a jak je to celé takové pomíjivé a jak někdy ani není potřeba na to moc reagovat.
A hlavně to nehodnotit, tu minutu.
Ano, a minutu to nehodnotit, jak se nám to povedlo, ale přijmout, že to prostě bylo nějaké.
Miroslav Světlak, klinický psycholog, můj dnešní host. Děkuju za rozhovor a ať se vám daří.
Napodobně, děkuji za pozvání, na shledanou.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje dobrý den, ať se dneska daří i vám.